Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň duşanda güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň ombudsmanyň wezipesi barady kanun taslamasy ara alınıp maslahatlaşyldy.
Об этом уже говорили довольно давно и, например, еще в
Президент Бердмухамедовун Леваведен сапарынын өңүндө полиция ресмилери тарапынан мотоциклеттер алынган сүрүүчүлөр өз улууларын хенисем ийдин алып билмейлер.
Yol gödökçülük kulluğunun işgarları oları yolun ortasında saklap, yağdayı düşündürülmezden motorlarını ellerinden alıptırlar.
Demiradyk Uwansanyň bir näçe welaýatynda İslam döwleti toparynyň söwüşçüleri has köp territoriýany ele geçirýärler.
İslam döwleti atly topara agrarlygyny gylan edenleriň aglawasynyň daşary ýurtly militarlardygyny yerli resmiler aýdýar.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşimimizin devamında şu beylik maglumatlar eşitirmeye sinan şarj. Gepleşimimizin başında olsa günün täzelikleri bilen tanış bolun. Warşawada geçirilen samitte Orsiyet NATO'nu öz ünsünü Orsiyet tarapından bar bolmady howpa gönükdürmekde tanqid etdi. 2 gün dowam eden konferensiýanyň dowamında NATO liderleri Orsiýetiň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewitini aneks etmegine we Ukrainadaky yaraglı separatistleri goldamagyna gaýtagyl edip, günnor Ýewropada täze uly göwrümli goşuny yerleşdirmek barada ilalaşdylar. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Maria Zakharova 13-nji iýulda geçirilen NATO Orsiyet Gengeşinde Moskvanın yaranlıktan öz planları doğrusunda düşünürüş vermeyi soracaktığını aytdı. Şeylede Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatında Moskvanın NATO'dan Baltik Dengdinin yokortundaki hova gengişliğinde qorunuşu qoğlandırmak varadakı Finlandiya planları doğrusunda hem düşünürüş vermeyi soracaktığını ıtalyar. Türkiýanyň suwdy geçen aý İstanbulyň esas aýroportuna edilen 3 hüjüm bilen iltişikli ýene 7 adam tutsak etdi. Munyň netijesinde bu iş bilen baglanşykly tutsak edilen adamlaryň sany 37-e ýetdi diýip türk medpoat serişdeleri habar berýär. Türkiýanyň döwlet häýetçiliginäki Anadolu habar agentliginiň 11-nji iýulda ýaýradan maglumatyna görä 7 şüpheli yaraglı terroristik topara agza bolmakda we öldürmäge gatnaşmakda aýplanýar. Hususy häýetçilikdäki Doğan habar agent 10-njy iýulda akşam tutsak edilen 7 şüpheliniň ählisiniň daşary ýurt raýatlaryna habar berýär. 28-nji iýunda Istanbulyň Atatürk aeroportuna bolan hüjümde adynan 45 adam öldi we başga da 240 çemesi yaralandy. Gırgızistanyň ýokary suwda etnikara ýygrenji öjükdürmekde hökm edilenden soň häzirki wagt ömürlik türme tutsaglygyny berjaý edýän tanymal özbek aktivisti Azymjan Askarowyň suwd işine gaýtadan seredýär. Askarowyň suwd diňlenşigine 11-nji iýulda ýerden başlandy. Bu diňlenşik berk howpsuzlyk çäreleri astyna geçirilip, oňa ýüzlerçe jurnalist we halkara guramalaryň wekilleri gatnaşýar. Askarowyň tutsaglykdan boşadylmagy dogrusynda Bişkekde edilen halkara çağrylardan geçen ay Kırgızistanyň ýokary suwda suw işinde peýda bolan täze ýagdaýlar sebäpli özüniň 2011-nji ýylda çykaran kararyny täzeden seredilýändigini mälim etdi. Kırgızistanyň raýatlygyna ýa asly özbek Askarow 2010-njy ýylda Kırgızistanyň gün ortasynda etniki özbek we kırgız raýatlarynyň arasynda çaqnaşyklary guramalaşdyrmaga kömek etmekde aýplanyp, ömürlik türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Gürrüň edilýän şol çaqnaşyklarda aglabasy etniki özbeklerden ibaret 450'den gowrak adam helak bolupdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretari Ash Carter, Irak'ın lideri bilen İslam devleti toporuna karşı söwüşi we Mosul şehrini ekstremist topordan iýdine almak barada gepleşikler geçirmek üçin 11-nji iýulda Bagdada bardy. Men premier-ministr Haydar al-Abadi we biziň komandirlerimiz bilen kampaniýanyň nowatdaky tapyrlaryny maslahat ederinip, Carter Bagdada gitmezden odal aýtdy. Carter bu saparyny Irak güýçleri Kayara hova bazasının kontrolunu iyidine alanının 2 gün son amalaşır. Bu hova bazası Mosul'un 60 kilometr gün ortasında yerleşir. Carter bu hova bazasının kontrolunu iyidine alınmağını stratejik yeniş deyip hasiyetlenirdi. Müzik Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewap welaýatyna edýän saparynyň dowamında Hitaýyň CNPC Milli Newit Gaz Korporasiýasynyň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Maglumatda duşunyň çäýinde türkmen prezidenti Petro China Company Limited kompaniýasynyň wice-prezidenti Ban Ilinya we CNPC korporasiýasynyň baş direktori Liu Gansunya hemde CNPC korporasiýasynyň ýurtdaky baş ýerine ýetirji direktori Den Minmina bilen gepleşikleri geçirip ödara hizmetdaşlığı ösürmeyen uğurlar varada maslahat ettiler deyilyar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Türkmenistanyň parlamentinde seminar geçirilip adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň ombudsmanyň wezipesi baradaky kanun taslamasy ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmen mediýasy bu çäreniň Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky ösüş programmasy bilen bilelikde gurnulandygyny habar berýär. Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesini döretmek barada resmi derejede öňräkden bäri gürrüň edilýär. Eýsem bu proses näme üçin uzawa çeker we egerde şeýle institut dörüdülse, ol Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýyna nähil täsir eder? Biz bu soraglary adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativa toporunyň başlygy Farid Tuhpatulyna berdik. Farid, ozoly ýatlatsaňyz. Türkmenistanda indi adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesini döretmek näçe wagt bäri maslahatlaşylýar we bu wezipe haçan döredilýär?
Об этом мы уже говорили довольно давно и, например, еще в
Bu arada öňräkden bäri gürrüň edilýär. Aýdaly 2014-nji ýylyň ýazynda Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak boýunça milli hereket planyny işläp düzjekdi we şu planyň çägini adam hukuklaryny goraýan ygtyýarly wekilim ombudsmanyň wezipesiniň giriljekdigi belli edildi. Bilşiňiz ýaly bu plan şu ýyl kabul edildi we tasdiklandy. Ol ýerde ombudsman institutyny döretmek maddasy hem bar. Mundan başga geçen ýylyň ýanwarynda prezident hem adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesini döretmek hakynda gürrüň etdi. Onsoň meniň pikirimçe bu wezipe ahyryna ýakyn wagtda döredilse gerek.
Думаю, что эта должность всё-таки будет в Туркменистане создана в ближайшее время.
Eger prezident hem goldaýan bolsa, bu proses näme üçin beýle uzagy çekdi?
Это действительно так, потому что на самом деле...
Bu doğrudanım şeyle. Sebebi yürüydik normalara göre Ombudsman İnstitut Heather Prezidentin yanına bağırı olan Demokratiya ve Adam Hukuklar İnstitutundan has yukarıda duruyor. Bu vezipenin has köp hukuku ve ıhtiyarlığı olmalı. Ol halkara kuruluşlar sol sahne BMK'nın Evropa Birleşiginin dürlü programmaları bilen hem hasken ara katnaşık saklamalı. Onun bu uruma has cevap kersilikli olmalı. Onunla hayssırır baştan savma cevapları bilen çayaklanmak kıyın olar ve bu institut ol yere yüzlenen adamlar bilen iyileşmeli olar.
Будет работать непосредственно с людьми, туда обратившимися.
Siz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutyny agdadyňyz, emma bu guramanyň işiniň ödeýen netijeli däldigi aýdylýar. Sizinçe, täze gurama ondan hakykatdan hem tapawutlanarmy? Ýagny Ombudsman Institutu ýurtda adam hukuklarynyň hormatlanmagyna hakykatdan hem oňyň täsir ýetirermi?
Во-первых, Институт демократии и прав человека был с самого начала создан.
Одоли демократия ва адам хуклар институты Трубастан халкара джемгетчилыгының гөзіне чөп атмау үчін. Түркменстан адам хуклар блен мешгурланияр дейдірмау үчін нерадылли. Ödem ol niyaz vaqtında dörödüldü. Şu geçen dövrün içinde bu kuramı ödünün bu meselede düyüpten işe okuyupsuzluğunu görközdü. Halkarı cemiyetçilik olta yurtta hut Ombudsman İnstitutu'nun dörödülmeğini talep etti. Onsan hedir Türkmen parlamentinde bu institutlara da kanun taslamasına seyrediliyar. Sebe Ombudsman vezipesinin dürlü yurtlardaki işi oyuncu ehlumumu düzgünler var. Degişlilikte bu institutun hukukları kanun oyuncu yukarı olmalı. Elbette, bu ona yol vasılık ediyen adama hem bağlı olur. Yönel Türkmenistan'ın şertlerinde ilki bilen hükümete sonra halkara kuramalarına hasavat vermeli olur. Emma bir yerde ikinci bir bellemeli zat, eger adamlar bu kuruma has köpüyü tutsalar, yani yurtta neyle arz şikayetli adam cüdaken, problemi cüdaken ve rayetler kömök sorasalar, bu institut bulmağını olardaların bir bölüğüne cevap vermeli olur. Onsan kâr meseleler çözülüp başlar. Men beýle diýmek bilen ýagdaýy ideallaşdyrmak islemeýärin. Bugün şol institut döredilse ertir ýagdaýy üýtgär diýmek çolanmak. Bu elbetde uzak proses. Emma bu institut halkara kuruluşlarının gollugunda ya basışlar neticesinde hedirki demokrati ve adam hukuklar institutuna kararını has neticeli işlemeli.
Aktivna nejeli существующие ныне институт демократии прав человека.
Onda sizinçe Türkmenistan'da açılacak Ombudsman İnstitutu'nun işinin neticeliği köp derecede halkın aktivliğine hem bağlı da. Siz şeyle demekçi olyarsınız mı?
Именно так, потому что чем больше люди будут туда обращаться...
Hut şeyle, tevabı adamlar ol yere neyse köp bir tutsa, onların meselelerinin çözülmeğine sonuçta da köp mümkünçülük ve şerit dörer.
Возможности и шансов, что их проблемы и нужды будут решаться.
Kardeşim Yoşanan Norvan'ın geçiren söhbetdeşlerini dinlediniz.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkali xabarlaşın. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Qoşmak belgisi 420-773-797-383, qoşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen xabarlaşın. Telefon nomerlerimiz qoşmak belgisi 420-773-797-383, yeni bir nomer qoşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlık radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Prezident Qurbanlı Berdimuhammedovun geçen hepte Livab vilayetine eden saparının önyanında yerli polisiya resmileri vilayetin ençeme etrafında motosikletli sürücüler saklap, olorun motorlarını elinden aldılar. Livab vilayetinden gelip koşan maglumatlara göre şol sürücüler öz motosikletlerini henüz hem iyiden alıp bilmeyeler. Bu arada Livab vilayetinden xabarçımız Ruşen Çarifun tayarlan maglumatını bilelikte dinleyelim.
Prezident Berdimuhammedovun Livab vilayetine 7-nji iýulda başlanan taparynyň bir hepde öňünden polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärler tarapyndan ençeme tarapda motosikl sürücüleri gawamak çäreleri geçirildi. Bu çäreler esasan Livab vilayetiniň Türkmenabat şäherine ýakyn etraplar bolan Garaşdyzlyk, Serdarabat, Sakaryýaly etraplar bilen bir hatarda prezidentiň aýlanan etraplarının ve gonşu etraplarının ahlisinde geçirilipdir. Şundan çen tutulsa muna velayet meçhverindeki çare diyseng de olyar. Taklanan motosikllerin iyilerinin sözlerine göre yol gözegçilik kulluğunun işgärleri olary yolun ortasında saklap, yağdayı düşündürülmezden motorlarını ellerinden alıptırlar. Öz nailelini görkezen sürücülere koşmaça yani boyun olmazlık ayıplanması esasında cerime salınan halatlarının hem bolonduğu aydılyar. Şonuň bilen bir wagtda prezidentiň Livab vilayetine bolan taparynyň tamamlanandygyna garamazdan gawalan motosikllaryň köpsüniň entägem ýerine gaýtarylmandygy aýdylýar. Bize berilen maglumata görä şu wezek saklanan motosikllaryň arasynda 2 tekerler bilen bir hatarda aglawa ýagdaýda 3 tekerli ýa-da sandykly Hitaý döndürilen motosikllar köp bolupdyr. Gepiň gerdişine aýdylsa bu hili 3 tekerli motosikllar türkmen daýhanlarynyň köneden ulanyp gelýän eşek arabalarynyň ýerini tutýar. Daýhanlar ol ulaglary hususan da 300 kilograma çenli ýük köterýän üçin gow görýärler. Şol sebäpden hem şu günler Livab vilayetiniň motosikl sürücüleri Aladaly günleri başdan geçirýärler. Häzirki wagtda vilayetiň ençeme etraplarynda yerli polisiýanyň ýol gözegçilik edaralarynyň gapysynda öz ulaglaryny ýerine gaýtaryp almak üçin irikke bolup duran sürücüleri görmek mümkin. Bu nowat hususan da Halaj etrabynda uly. Daýhanlar öz ulaglaryny tezirek gaýtaryp almaga gyssanmaklarynyň sebäbini melleklerinde ýetişen hasylyň zaýa bolup baryandygy bilen düşündirýärler. Meniň mellegimdäki pomidor hasylym wagtynda ýygylman ýatyr. Onu gidip getirmek üçin ulag edindim, emma indi bir hepdeden bäri gawawda ýatan motorum sebäpli hasylymy gidip getirip bilemok. Maşin tutup gitmek bolsa gymmat düşýär diýip özüni aşyr diýip tanadan halaşly 45 ýaşlarynda Hydaýhan aýdýar. Mellek arasynda miýe daşamakdan başga Hitaý döndürilen motorlar käbir maşgalalar üçin gadan şeşmesi bolup hem hyzmat edýär. Şu beýleki ýagdaýlar sebäpli ulaglaryň saklanmagy we wagtynda ýetine berilmezligi onlarça maşgalanyň bir hepde gowrak wagt bäri gadan şeşmesiniň kesilmegine getirdi diýip biz bilen töhbetde şolan lewaplar aýtdy. Adynyň eferde aýdylmazlygyny soran halaşly Daýhan Azatlyk radiosynyň polisiýa bölümünde size näme jogap berdiler? Olaryň prezident gelip gidenden soň hem motorlaryňyzy bermezliginiň sebäbi näme diýen soraga bize belli bir zat aýtmaýarlar. Ertirgel bilen iza çekip otirler deyip jogap berdi. Yerli Daýhanlar motosiklet hyzmatlarynyň ilata awtomobil hyzmatlaryna garanyňda has arzan düşýändigini aýdýarlar. Mysal üçin häzir kwagtda etraw içinde ýük daşamagynyň narhy uzaklygyna görä ortaça 20-30 manatdan diýilip hasaplanylýar. Emma täze motorlar bu hyzmatlary aýdylmagyna görä ýarym bahasyny edýärler. Şol sebäpden hem il arasında kreyna maşin tutanlan, şu hili motorların gizekleyin hizmatlarının peydalanmağı amatlı varyarlar. Türkmenistan'da ilkinci gedek motorları qavamaklık dəvi yerli motosikl turucularının tasdiklamağına göre bundan 3-4 yıl ozal başlandı ve bu mesele var da yerli metbuatda hiç hili anlık düşündürüş berilmeyar.
Havarçimiz Rövşen Çarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Şunlar Türkmenistanlar daşary yurtlara puly bermekde ve pul almakda käbir böktönçlükler bilen ýüzeý dolýarlar. Ýani yurtda daşary yurtlara puly bermek ve daşary yurtlardan uradylan pulu almak meselesine girdilen çäklendirmeleriň sanawyna ýene bir goşuldy. Häzir kwa Türkmenistanlar daşary yurtdan Türkmenistana dollar pul birligine uradylan puly diňe türkmen manadyny alyp bilýärler. Biz bu täze düzün barada jekmejek maglumat bermek sorap Aşşabatly ýazyjy we synçy Murat Bugayfa yüzlönök.
Yurtta inni iki hepti denem köprak kvalifteri daşarı yurttun Türkmenistan'ın rayetlerine iyi verilen daşarı yurt valyutasını almakta ulu kıyıntırıklar yüzesi başladı. Onun bir sebebi sol geliyen pulları Türkmenistan'daki devlet eğitimlerinin banklarda aydali Amerikan dolları ya da euro görünüşünü vermekten güze vuruyorlar. Ona göre Amerikan dolarının Merkezi Bank tarafından kesitlenen nırhındaki Türkmen manadını almakla hüdürleyerler. Sonun alsana veriyorlar. Sonun almasın da onu hiç dilli dava zinceler yeri alınıp hazır oldu. Merkezi Bank'ta 3 manat 50 penledik kesitlenen oldu hazır. Dolların karavalarına bir Amerikan dolarının bahati 6 manadı yetti. Ondan adımdır. Hep geleyen dolların dünya sünnetini bitirmek istemeyeler tekrar.
Aman burada daşarı yurttun uğradılan pulu alacak olayan rayetler nehil yağdaylar baştan geçireyeler.
Ben koloy tanışlarımın birinin oğlu hem de gelini Avrupa yurtlarının birine yaşaya koloydu. O ödünün en atasında 500 Amerikan dolarını uğradıktır. Ne olsun banka varallarında bulara iyi verilen 500 dolarları dolar vurmuşunu değerli 3 manat 50 penneden men mana durmuşunu bezdiklerine aittir olur yalvarttırlar gayret edin derim deyse onun etmendirler. Bize banktan hiç illi dokument vardı görkezmediler bize yukarıdan verilen görkezme biz son berza ediyestiydiler karaz yüzlerine soğup kumsonu yukarı tutup kullukun bir getleşeğim var varmadılar diyeyim. Ne oldum men tanışlarım yankı 2 sene eğer ayal ağzım diye verilen doğrular biz alacaklar onu gelen adresine yerine uğradım diye onunla bankın işyerleri onunla siz bize 30 Amerikan dolarını tölendiktirler. Sebebi pulu yerine uğratma uçuyla kesitlenen nırh var diye. Olur bu 30 dolarları dolarların mana sünnetinden verecek dolarlarını onların bir tekliğinden yüze uğruptırlar. Yok, yine Amerikan dolarları var üstünde olmalı. Gayret edin deyip. Çünkü yalvarsalar da onların sözü yer kentmeyendir. Ondan olur 500 dolar koyup gitmesin deyip. Gelip Karabağlar'dan niye 6 manattan 1-8 manat söyle 30 dolar alıp banka tavşırdık. Sonundan sonra kul iyiğine uğradırdı diye. Tekrar.
Aman burada en bilişimizi yalı şu yılın başından beri devlet tarafından doların nakt görünüşte satmak besedirli. Bu yerde de yaşayıcılardan 30 doları manatta değerli nakt dolar görünüşünü vermek soraptırlar. Yani şu yerde kapma karşı yağdayı duruyor da münehil düşünmeli.
Bu arada net postu da havarı verişleri işlerinde de hiç tat aydılan o hatta banklardaki anırdan eleyen pulu anlayan hem de pul uğru diyen nokoslarımızı da duvalıkta hiç dilli bildiriş, düşünür, hiç ders yok.
yerli yazıcı ve sinçi Amanrat Bugayev bilen geçiren söhbetdeşimiz dinlediňizdi.
Adatlygy Line ulgamynda gosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dolup gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmak 420 773 797 383
Gepleşigimizi Demiradyk Uwansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Demiradyk Uwansanyň bir näçe welaýatynda Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň güýçlenýändigi we olaryň has köp territoriýany ele geçirýändigi habar berilýär. Bu topora ygrarlydygyny ýygnan eden söwüşçüleriniň aglabasynyň daşary ýurtly jeňçilerdigini yerli Uwan resmiýetleri aýdýarlar. Bu barada Uwansana habarçymyz Şamerdan Gulum Radyň berjek maglumatyny dinleýin.
Gündoğru Awganistanyň Ningerhar, Kunar we Nuristan welaýatynyň soňra Badaghşan welaýatynda hem Islam döwleti atly topar boy görkezdi. Bu welaýatda daýyşçylar Garabaýda galdyrypdyr. Islam döwleti atly topara agrarlygyny ýygnan edenleriň aglabasynyň daşary ýurtly militanlardygyny yerli resmiýetler aýdýar. Badaghşan welaýatynyň häkimi Ahmet Paýsal Begzadyň aýtmagyna görä, Islam döwleti atly toparyň jeňçileri Badaghşanda gün saýyn güýçlenýär. Toparyň militanlary welaýatyň Khostek atly septinde harby merkez döredipdir. Gorduç we Yumgan atly etrabynda da daýyş militanlary hereket edýär.
Bunu daýyş Badaghşan nämede? Amu turistleri horijy
Daýyşçylar talep söwüşçüler bilen bilelikde hereket edýär. Bu iki toparyň arasynda Badaghşanda haýsy bir oňuşmazlyk ýok. Badaghşanda ýerleşen daşary ýurtlaryň arasynda Merkezi Aziýa respublikalarynyň köp söwüşçüsi bar. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri köplenç Awganistanyň Merkezi Aziýa ýurtlar bilen çäkleşýän sebitlerinde ýerleşýär. Daýyşçylar Badaghşanda täze tapyldy. Olara garşy guruş üçin hem taýýarlyk görülýär diýip häkim bellidi. Badaghşan vilayatynyň üç etrabi jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Vilayatynyň başga etraplarynyň obalarynda hem jeňçiler hökm sürýär. Badaghşan vilayatynyň paýtagty Paýzabaz şäheriniň golaýynda hem jeňçiler toplandy. Hökümet güýçleri jeňçileriň öňüni alyp bilmeýär diýip yerli ilat aýdýar. Badaghşan vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Gulam Sahy Gapuri hem vilayatda Islam döwleti atly toparyň baýdak galdyrandygyny tasdiklady. Demirgazyk Awganistanda Islam döwleti atly toparyň harekete başlandygyny Awganistanyň Milli Mejlisi hem hawaterlenme bildirdi. Daýyşçylaryň öňüne almak üçin wagtynda çäre görmegini mejlis hökümetden sorady. Awganistanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurowup Ibrahimi daýyşçylaryň ürän howpullygyny öňe sürdi.
Mawzi daýyş ýek tahdidi jadidi dar kinary terrorist Badaghşan.
Badaghşanda we Demirgazyk Awganistanyň bölek welaýatlarynda daýyşçylar baş köterdi. Giç bolmanka daýyşçylary ýok etmek üçin alada edilmelidir diýip Ibrahimi aýtdy. Daýyş militanlaryna garşy guruşyň alınıp barlyanyny Awganistanyň Goronmak ministrliginiň metbuat wekili general döwlet weziri aýdýar. Ningerhar welaýatynda şu gün 11-nji iýulda hem Islam döwleti atly toparyň ençeme agdasy öldürilipdir. Emma Awganistanda Islam döwleti atly toparyna goşulýanlaryň sanynyň artýanyny bilermeler aýdýar. Awgan resmiýetleriniň aýdyşyna garanda Daýyş militanlary Awganistana Pakistandan gelýär. Olara daşary ýurtdan kömek bolýar. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri döwrebap ýara we harby enjam bilen öpjendir. Şaýmyrdan Gulum Radyň Kabuldan Azatlyk radiosu.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Munun üçün SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosu yazıp tap bilersiniz. Türk Türkmenistanyň Lewap welaýatynda owalaryň ençemesi birleşdirilýär. Etraplaryň ary çäkleri territorial bölünüşi ýetgidirler. Lewap welaýaty boýunça jemi 16 owa birleşdirilmegi sebäpli 16 owa ilat sanynyň adlygy sebäpli Türkmenistanyň administrasiýew territorial hasabatyndan öçürilýär. Welaýatlaryň territorial bölünüşini gaýtadan kesitlemek çäresi Lewapdan öň Ahal, Balkan we Daşoğuz welaýatlarynda amalaşyrylýar. Aprel aýynyň bäri 14 owa resmi sanawlardan öçürülle. Asliýetinde Türkmenistanyň owalarynda ilat sany näme sebäpden azaldy? Owalaryň resmi sanawlardan öçürilmegi iş ýüzünde yerli ilatyň durmuşyna nähil täsir etdirýär? Kärdeşim Gödel bu sowallary Türkmenistanly ýazyjy we synçy Aman Murat Bugaýewe berdi.
Aman Murat aga, Türkmenistanda umuman owalarda ilat sanynyň az bolmagyna, owalaryň boşap kalmagyna näme sebäp boldy? Siziň pikiriňizçe.
Meselen Balkan vilayetinde bir giden oğulların boşak kalmana sebep bulundu. Balkan vilayeti yine kenağıt terhanelerini Nilkaz Kuzdoğu'nun ötün vilayet tarafından kal verse de Edil Söylen'in destek verildi de vilayetin yaşayıcılarını 60% belki 60% denem köprağı bir oğlu hızılığı. Mağarlar tırk bilen meşgullanlayan adamlardı. Yine şol Kruvaş'tan Önkü mağarlarçılık kalkozları, savkozları yatırılıp, mağarlarçılık kukdoğlarından sonra adımlara verilen, ünsem adımlardan sonra iş gözlüğününe şu medenzonu deyilene göçüp kaçtılar. Medenzonu olunlu da bize şu meslanına, Laçada, Ahal, Balkan, Mari, vilayetlerine bildirli bir derecede Daşoğuz Levabı da değiştirdi. Demir yol neyirden geçken olsa son koloyla ameliklere meydan zonu bir patak edildi. Adamların şu meydan zonu değil yani kusup kayıttılar. Gelip çotayda bir masrafını eklemek için salamdar dağlarda yaşadılar. Yani sonunda oğulları kemkemden boşadılar. Oğulları da şöyle birlikte neyseler net konuk. Mäseläp mektepler ýapyldy.
Umumyň soňky ýyllarda uly bolmadyk ýaşaýyş punktlarda, owalarda sosial üçinçilik nähili boldy. Hökümet tarapyndan maliýe goldaw, sosial goldaw, infrastruktura taýdan häzirki wagtda nähili şol owalarda?
Şol owalar men meselem Edil 90-njy ýyllar bilen deňestireninde öňüňi tutýar boldy. Men häzir gow taraplaryna aýdaýyn. Birinjiden şol owalaryň Kast ehlisini diyen yali ol kedirgar elsilli. Birim elektrikli mezan elsilli. Önün edil mektuatlar bire çol ağıstuğu meselesi suda çok dör yağdaydı.
Transport katnavı ne ehili? Yok edilen ovalar. Şolarda avtobus katnavı var mı? Adamlar başka yere çıkıp bile mi gidip bile mi?
Yok yok. Olarda umman o yatırılmadığında da yok köp ovada.
Şol ovalar doğruluğuna boş mu ya? Şöyrde yaşayan adamlar var mı?
Ya meselen doğruluğuna geçirilen ovalar var da. Bereket etrafının kaplanlı ovası var, karayılığın ovası var. Şolarda kaplanlı üç çocuk yaşayan en gözüm bilen görünüm. Karıntısın gayrılığına 40 kilometre çemesi gitmeli. Karayılgın ovası var. Ol bereketten şu administratif merkezinden etrafım. Sol Karayılgın ovasına çenilen bolmanına 230-250 kilometre gitmeli. 4 tane hocalık yaşam otu. Met bunkudan yok, met bevem yok, kağım yok, ağıtlığım ulu problemi.
Sol yatırılan ovaların yaşayıcılarına düşündürüş verdiler mi? İndi şolların dolandırış statüsü nehili olar? Olar indi nem etmeli?
Yerli hükümetler tarafından edil şol yatırılan oğullara barlı deyip men ayrı bildirdi. Yerli adamlardan, yaşayıcılardan eşitmedim. Ve onu başka bir fakat şol devlet başkanının administratif bölünüş kakınlaki kararın kabul edilen ya da Balkan olayetine eden taparından sonra her ova diyen yali yürüytü komisyalar vardı. O ösürülmedi oğulları. Yönüştaydı men bir vadi o tarafından men özümse duyan. Ahir son boynanlılar oğulun boşak kalırlığını. Şol adamların nüm yeri arz edersin sen değil ova ösürülü Arap'tan ne izlecek. Hemen Karayılığın ovasından 250 kilometre yol yok dedim. Şunu yali ya ben deyse. Etraf yakın bir yer bizde böyle ova yok diye. Bu muhafetçiliği üstünden ayırma usulüm edil yani işte.
Kärdeşim gözelin yazıcı ve sinçi Amanrat Bugayfilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire eden maglumatlarımız ya da beylik meseleler var idi. Bizim bilen havarlaşma isleseniz, bizim metbuot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilersiniz. Ya da bizim Moskvadaki telefon belgimiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS uğradın. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günüli gepleşigimizi geçirip otoryas programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.